Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, edasakene tuleb kohati lund, kohati ei tule ka, igal juhul elu on palju valgem, selgem, helgem ja võib mõningase õudusega mõelda, et jõulud lehenevad kõik kurrad kaubamaja ja kirikusse või sa ei ole õige eestlane tingeldangel, raha peab liikuma ja mis selle tulemus on, tont seda teab, inimesed on mõneti nagu segi, aga mõned nagu hakkavad ka aineks ka saama, mõned oludesunnil, mõned vabatahtlikult ja mõned on lihtsalt mõned. Mõned kirjutavad ka kirju, näiteks on mul siin üks kiri, mis viitab muidugi eilsele sündmusele ka, aga tegelikult teile jah, üks ainukine suurem sündmus oligi ülejäänud, aga me oleme harjunud, aga seda eilset sündmust võib venitada ka hirmpikaks ja muidugi tuleb arvestada, et kõik, mis toimub, toimub teatud põhjusel ja põhjustab ise ka midagi. Aga see kiri ütleb nii. Ma arvan, et Eesti noorte seas levib mingi tugev uimasti, mis paneb nad ebaadekvaatselt käituma. Need kadunud ja desorienteeritud poisid Tartus ja Pärnus, tulistamine Tallinnas, laupäeva öösel pidin telefonitsi juhatama kahte noort inimest laste maailma juurest Viru bussi peatusse. Need noored, kes väitsid end olevat tallinlased, ei teadnud, kuhu poole jääb laste maailma juurest Viru hotell ja Viru keskus ja tundusid olevat hirmunud ja paanikas. Mis toimub? Ja küsita veel, ja mis lõvi konservist nad jahuvad? Mis krüpteeritud segaseid teateid kirjutavad. Niisama ei lenda kärbes ka. Lihtsalt viimasel lühikese aja jooksul on juhtunud mitu sarnase sisuga kurba ja arusaamatut asja, nii et midagi toimub. Ja kui neid tunnuseid vaadata, siis toimub tõepoolest imelike asju. No kujutage endale ette, kui näiteks läheb uks lahti, ametiasutuses, sealt tuleb hooksa sammuga sisse korraliku väljanägemisega inimene, no muidugi kahtlen on see, et tal on portfell käes, tavaliselt neid ei kanta välja arvatud, noh, kamraad, maid, kes käib krooniliselt portfelliga, sest ta, noh, ma ei tea miks, aga ta seda ilma portfellita näha on kuidagi nagu oleks, ma ei tea, midagi küljest ära lõigatud, jah, aga tuleb ametiasutusse sisse, jääb keset, ootesaali seisma, vaatab ringi ja röögatab, kus ma olen, siis keerab kanna pealt ringi ja paneb välja. Täiesti arusaamatu, kas tal oli midagi viga, samas väljanägemise järgi võiks ta olla korralik, isegi ontlik pereisa. Kõik on korras, aga see käitumine või inimene, kes tuleb ja hakkab teenindajaga vestlema, et aga kas te kitse peate? Teenindaja ütleb, et ei teate, siin me tegeleme rohkem raamatupidamise ja dokumentidega. No jaa, aga ma räägin siin kitsest. Kas te ikka kitse peate? No kits on muidugi minupoolne liialdus, aga niimoodi kui inimene 9 korda küsib üle ja vahepeal räägib, et aga mul üks tuttav ikka olla kitse pidanud, aga kas teie ka kitse peate? See on natukene üle mõistuse. Midagi, vaat just nimelt mõistustega toimub. Kus juures ma ei välista, et see kõik toimub minu mõistusega, sest võibolla kogu ülejäänud maailm. See osa, mida ma kirjeldasin, tähendab see peabki nii olema, aga mina siin olen segi läinud, sest ma ei saa paljudest asjadest aru. Ma ei saa aru sellest, kuidas inimesed ei mõista põhjuslikes seoseid. Ma ei saa aru sellest, ma ei saa väga paljudest asjadest aru, nii et tõdege, ma siin päris loll inimene mitmes küsimuses, sest no olgem nüüd realistid, kui inimene ei saa asjadest aru, ta peab ju loll olema, eks ole? Hääletage nüüd selle poolt või vastu. Eile oli Nõmme raadios Harri Raudvere, kes esitas tõelise Kalašnikovi tiraadi. Hea tempoga, üks fakt teise otsa, üks selgitus, teine põhjendus, kõik oli paigas. Kas nüüd keegi sellest aru sai, see on ise küsimus, sest vaat see eelmine jutt, mis ma rääkisin, see võib olla ju niisugune, et no tegelikult, aga kas Raudverel kits ikka on või? Aga selle Kalašnikovi tiraadi peale Harri Raudvere suust. No vaat, mul on siin üks paber nüüd käes, ärge küsige, kus ma selle sain. See on ajakirjanduse siukene värk. Ma ei pea muidugi Nõmme raadiot eriliseks ajakirjanduse lipu või allveelaevaks, aga allika maha vaikimine, ma loen seda oma õiguseks, sest kolmandaid isikuid ei ole vaja segada teiste isikute ja esimeste isikute asjades, sellest nad olla kolmandaid isikud kõis välja kõik. Ja selle teraadi peale on mul üks Eesti Panga presidendi, muide ärge unustage, et ühe hüpoteesi järgi on Eesti Panga presidendi näol tegemist võõrvõimu legaalse esindajaga Eesti Vabariigis, kes oma tegevusega, ma panen kolm punkti, kes nüüd vihjast aru sai, see sai, see tõmbab kardina ette ja hakkab lõdisema, aga teised kutid võivad küsida, et kuidas selle kitsega ikka lood on. Aga Eesti Panga president Ardo Hansson tunnistab kaudselt, et Eesti Pangal on kas igav või king pigistab või tuli suurelt valgelt isalt korraldus. Jutt on ikka sellest samast ühistute tegevuse reguleerimise seadusest, mis peab reguleerima asja nii, et enam ei saagi reguleerida. Ühistulises vormis finantsteenuste osutamise regulatsiooni muutmisel on kõige olulisem asjakohase finantsjärelvalve ulatuse ja korralduse määramine. See lause iseenesest ühest dokumentist Ardo Hanssoni allkirjaga äratab õudust. Kujutage endale ette, et Einstein just praegu täna siin seletas ära oma kuulsaima võrrandi E on MC ruudus. Ja nüüd kirjutab üks akadeemiline isake, et me peame seadma sisse järelvalve E, M ja C ruudu üle. Sest muidu see ruudus võib ületada M ja E ja nii edasi. Ma saan ise enesest aru sellest, kui Lenin ütles, et kommunism, see on nõukogude võim plus kogu maa elektrifitseerimine. Et siin tuleb seada sisse järelvalve nii kommunismi elektrifitseerimise kui kõige muu üle. Aga et kodanikud ei või kokku leppida, kuidas nemad käituvad ilma, kurat teab, kelle loata. See lõhnab juba selle järele, et kui ma tahan minna, mida on kutsutud ka, võt selle ja selle kuti sünnipäeval võtta kaasa, noh, ma ei tea, tort, lilled ja põu on ka punnis, siis kehtestatakse minu üle, minu enda palvel, mis on esitatud telefonitsi või meiliga, digiallkirjaga sel juhul muidugi, või kui eestlane või muul viisil, seatakse sisse minu üle järelvalve. No kurat, personaalne komandandi tund. Ja mis tähendab ühistulises vormis finantsteenuse osutamine? Kui naaber ütleb, et kuule, palgapäevani, laena, ma ei tea, 5 eurot. Oot, Finansinspektsioon peab selle võtma oma kontrolli alla, sest naaber saab praegu tulu 5 eurot, mida ta kohustab tagasi maksma, aga kus on riigi maksud? No pehmelt öeldes minge, ma ei ütle seda pehmelt välja, sest ma tahaksin seda öelda palju kõvemini, nii et oleks sakiline. Rahandusministeeriumi poolt välja töötamiskavatsuses esitatud andmed näitavad, et erinevalt Eestist teostatakse teistes Euroopa Liidu riikides hoiulaenu ühistute üle ühes või teises vormis riiklikult või keskühistute vahendusel finantsjärelvalvet. Selle informatsiooni alusdokument on ju geniaalne. See on vapustav. Rahandusministeeriumi poolt välja töötamiskavatsuses esitatud andmed. Ühesõnaga, no aga näed, Nyassa järve ääres peetakse kitse. Tuleb kehtestada, et meil peab igal perel kits olema, sest ega me ei saa ju Nyassa järve äärses seltskonnas maha jääda. Ega see ei ole mingi Venema oblast. See on loll küll. Teostatakse järelvalvet, kavatsuses esitatud andmed, see on sama hea kui, ma ei tea, kuidas praegu on, aga igal juhul holokausti ekspositsiooni juures oli ju eksemplar ka aastate eest, kus öeldi, et holokaustis tapetud juutide arv 6 miljonit on võetud 12. klassi ühiskonna õpetuse õpikust, mis on igati väärikas alusdokument niisugusele faktile. Finantsstabiilsuse tagamiseks ja üksikisikute huvide kaitseks peame vajalikuks, et finantsjärelvalve laieneks kõigile Eesti hoiulaenu ühistutele või muudele ühistulises vormis finantsteenuseid pakutavatele isikutele. Seega ei tohi olla töökollektiivis ka niisugust karpi, kus igaüks paneb palgapäeval 5 sisse ja siis ühel hetkel tehakse selles kamba peale pidu või keegi võib sealt laenata ja 5 asemel 6 tagasi panna näiteks või umbes sedamoodi. Seda ei tohi olla, selle üle tuleb kehtestada järelvalve. Ja kurat võtku, järelvalve sellest samast jutust lähtuvalt tuleb kehtestada kõikide aktsiaseltside üle, kõikide OÜ-de üle, ehk osaühingute üle, sest sinna paigutatakse ju ka sisse kapital ja finantsstabiilsus tuleb ju tagada. Näiteks läheb mõni osaühing või aktsiaselts pankrotti, siis riik peab maksma, ega pank ei maksa, riik peab maksma. Sest riigi finantsinspektsioon valvab nii, et igipullid otsa ees, et jumala eest mingit elutegevust riigis ei oleks. Tundub, et meie riigis selle sama dokumendiga tahetakse nii nimetatud kodaniku ühiskonnale, oleks pidanud ütlema muidugi meie nii nimetatud riigis, kriips peale tõmmata. Miks ma seda ütlen? Ma võtan lahti taas selle sama Eesti Panga seaduse, millele on vihjanud Andro Roos, ma ei mäleta küll millega seoses, mida ma ise olen siin esitanud. Siin on ju selgelt öeldud 3. paragrahvis Eesti Panga sõltumatuse kohta, see on muide muudetud pärast Euroopa Liiduga liitumisest, hädasti oli vaja ja nii edasi. Eesti Pank tegutseb muudest riigiasutustest sõltumatult. Ta annab oma tegevusest aru Riigikogule, ei allu Vabariigi valitsusele ega ühelegi teisele täidesaatvale riigivõimuasutusele ega 3. isikutele. No see on ju täitsa vägev, eks ole? Siin on öeldud veel, et Euroopa keskpankade süsteemi ülesannete täitmisel võivad Eesti Pank ja tema juhtimisorganite liikmed taotleda ja saada täitmiseks juhiseid vaid Euroopa keskpangalt. See on jälle vägev. See tähendab ju, et noh, hea küll, võtame esimese punkti muudest riigiasutustest sõltumatult. Kui Eesti Pank vastavalt seadusele ei allu Eesti Vabariigi valitsusele, öelge mulle üks põhjus, mille kuradi pärast peaks Eesti Vabariigi valitsus alluma Eesti Pangale, rääkimata juba väidetavast kõrgeima võimu kandjast, Eesti rahvast hääleõiguslikest kodanikest, kes valivad Vabariigi valitsuse ja tunnistavad, et perses pank ei allu mitte kellelegi. Pank keerab Vabariigi valitsuse kraani kinni, kui tahab keerab lahti, ujutab üle või jätab kuivale. No, drästi, pažausta, ütleksin siin, nii nagu vanal hallil ajal öeldi, imeliku olukorda sattudes selles keeles, mida Eestis peale minu vist keegi ei mõista, kui ta just ei ole venelane. Muide, kes kehtestas niisuguse Eesti Panga seaduse, mis näikse olevat antud tingimustes vähemalt üliülimuslik. Rahva tahe ei hakka Eesti Panga peale, sest Eesti Pank ei taha. Kellegi käsul ilmselt. Järgmine asi, mis siin oli, mida ma lugesin ka juba, et Eesti Pank võib taotleda ja saada täitmiseks. See lause osa on ülioluline. Eesti Pank võib nuruda ise endale välja kõrgemalt poolt keretäie ja võtta selle vastu vaidlematult, nagu Nõukogude armee sõjaväe vandes oli besprekoslovna, küsimusi esitamata vastu. Kas me tohime, no ja siis me kas tohime niisugust asja, mis on loomu vastane või kui see on heade kavatsustega ja võib kasu tuua, siis me ei tohi seda. Eesti Pank ei vastuta riigi varaliste kohustiste eest ja riik ei vastuta Eesti Panga varaliste kohustiste eest. Kirjelduse järgi on Eesti Pank püha vaim, mis tallab, kus tahab ja mitte midagi keegi teha ei saa. See on nagu vabakeigu hull meie hulgas ja millegi pärast me usume, et temasse on koondatud kogu riigi vägevus, sest kui ta riigile ei allu, saate ise aru. Juhul kui Eesti Pank ei vastuta riigi varaliste kohustiste eest ja vastupidi, siis ei sekku tema ega tema jäseme pikendused ka iseseisvas riigis toimivatesse arengutesse kontrollorganina. Kui just kolmas isik, omanik, EKP, ehk mitte Eestimaa kommunistlik partei, vaid Euroopa Keskpank, millele Eesti Pank ei allu, kui see on kolmas isik, aga kui ta on esimene isik, siis allub, eks ole, kui see just ei kohusta. Järelikult Euroopa Keskpank kohustab Eesti Panka nusserdama ära siin kõik kodaniku ettevõtmised, millest võiks olla kasu riigile ja rahvale. Ja palun kuulake seda tsitaati nüüd nii mõttega, kui teie mõttejõud lubab. See on, ma olen seda siin öelnud, mitu korda. Ja sellest on aetud mulle palju jama ka, kuidas seda tegelikult tuleb mõista ja mida sellega on öelda tahetud, aga ma loen selle sõnastuse ette. Seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank tänavu aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana Euroopa Keskpanga välisreservidesse. Ma ei loe seda teist korda. Ma usun, et te kõik saite sellest aru, aga ma panen lingi. Saate juurde, et te võite oma kahel pool nina asuvate niiskete laikudega seda vaadata. Ma pean silmas silmi. Võibolla see ongi niisugune ladna ja lahke uus keel, et läheb see ka kantseliidiks või vähemalt lastepäraselt loilakaks. Mis toimub? kas rahamaailm võtab üle rahvad ja riigid, võtab üle inimeseks olemise õiguse oma käsuliinide alla. Ma tahaks küsida, kas Euroopa kristlik traditsioon lubab varsti kirikusse Jeesuse asemel naelutada 500 pakid. Ja no muidugi arves selles kiriku kinnisvara ja kõike muud. Mul on tunne, et suund sinna on juba võetud. Nii et projektipõhise õppe kasvatustööga panustame igal õppeaastal uuendustele, erilisusele ja loomingulisusele. See viimane lause on võetud muide ühe lasteaia arengukavast, aga kõlab kohe, nagu oleks tema ise seda öelnud. Täna meil, nagu me kõik teame, on 11. safaar 1439 või 1. november 2017, ehk siis 12. Šešvan 5778 või 1. sügiskuugime 1230. Juuliuse päevadest ei taha mitte rääkida, ja neid on juba nii palju voolanud sinna kohta merre, ma mõtlen, et jube lugeda 2,458,059 ja pea see 60 ei tule. Igal juhul reformi või õigemini reformatsiooni aegsed rahutused jätkusid. See oli 1525. aastal. No mis sa ikka teed, oled juba rahutu, siis rahunemine võtab ikka tükk aega. Ja Viljandis pandi reformatsioon kirikutesse, igavene rüüstamine käis. 1894. aastal suri Vene tsaar Aleksander III. Tema järel tõusis troonile Venemaa viimane tsaar Nikolai II. 1924. aastal registreeriti osaühisus Raadio Ringhääling. Hästi kõlab, eks ole? Ja see oli mõeldud raadioasjanduse arendamiseks ja raadiosaadete korraldamiseks Eestis. 1944. aasta Saksamaal Neuhammeris algas Eesti sõjaväelaste koondamine taas formeeritavasse 20. Eesti diviisi. Kokku kogunes üle 10 000 mehe. Muide, 9. november peaks olema see päev, kui Hanno Ojalo esitleb järgmist raamatut. See on teine maailmasõda Tallinnas. Mida võib kasutada võibolla ka mingisuguse tulevikuvisiooni käsi raamatuna, et millegi vastu valmistuda või nii edasi. 1945. aastal andis Suur-Britannia teada, et kõigi tõendite kohaselt sooritas Adolf Hitler Berliini punkris enesetapu. Miks sellest teatas just Suur-Britannia? Seda ei oska mina teile öelda. Mu meelest mõtlesid Berliinis venelased, aga võibolla nende hulgas oli ka maskeerunud britte. 2004. Taas niisugune tähtis päev, millal tuleb tõdeda, et Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Jaan Kiivit esitas riigiprokuratuurile avalduse kriminaalasi algatamiseks kirjanik Ervin Õunapu vastu, kuna väidetavalt solvas kirjanik kirikut. Keda kõike seal oleks võinud tunnistajateks kutsuda, võtta ei tea. 2010. USA tribunal mõistis alaealisena sooritatud sõjakuritegude eest 40 aastaks trellide taha Guantanamo noorima vangi. Varem, see oli 8 aastat varem, ehk siis natuke aega varem, 15. Afganistanis vahistatud Kanada kodanikuga oli tegemist Omar Khadri. Ta on pärast teist maailmasõda esimene inimene, kes on süüdi mõistetud sõjakuritegude sooritamise eest alaealisena. Ega siin muud midagi, näis, kes on järgmine. Aga nüüd head inimesed ei ole minna stuudios üksi, vanemad inimesed teavad juba ette aimata, et niisuguse lumega nagu täna hommikul mahal latsatas, potsatas, patsatas, võib stuudiosse kolmapäeva puhul saabuda ainult kõrgharidusega meedik, see on kõrgeim ja kõige hoolikamalt omandatav kutseharidus üldse lisaks veel, kuna leiti, et tema kutset ei ole vaja, siis on ta Riigikogu liige ja talle võib esitada igasuguseid küsimusi. Õieti ongi raske alustada sellepärast kas või, et siin on nii palju olmesündmusi, paha ja piinlik mõnda asja niimoodi nimetada, aga ometi on tegemist olmesündmusega, millel ei ole pikaajalist mõju, kui just teatud huvigrupid seda mõju ma ei pane. Aga noh, meil on tulnud ka kirjakesi, siis siin on jut näiteks ühes kirjas selles, et tema luges artiklit. Tervishoiukulud kasvavad pidurdamatult ja tekkis konkreetne küsimus kirjutajal härra Vassiljevile, et Keskerakond on kõige kõrgemal toolil juba aega, kas on küpsenud plaan, kuidas muuta Eesti tervishoid laiapõhjalisest kulupõhisest kasumi tootmisest. Sa kurat kui hästi öeldud. Taas haigete raviks. Kas on härra Vassiljevi parteikaaslased äkki küsinud nõu või koguni palunud koostada tegevuskava? Ma arvan, et ega me sellest väga pikalt ei räägi, aga otsa võiks täna lahti teha.
Aga tere, tere, head raadio kuule, teeme siis otsa lahti, et küsimus on väga, väga asjakohane, et selleks, et tervishoius midagi väga kardinaalselt muuta, et ta ei oleks, kuidas nüüd seal öeldi, laia põhjaline
kaasaine,
et kasumi tootmise masinast muuta ta poolest rahva tervist parandavaks ja säästvaks süsteemiks, no selleks tuleb tagasi pöörata 18 aasta jooksul toiminud liberaalne tervishoiu reform ja see võtab kindlasti veel 18 aastat, kui nüüd millestki oleks alustatud, et selle ajaga on terve põlvkond uusi ja noori tervishoiu tegelasi peale kasvanud, kes ongi kasvanud selle süsteemis, nagu ta praegu on ja selle omaks võtnud ning ei ole nagu selget aru saama, kuidas ta peaks teistmoodi töötama. Nii et ei ole see lihtne asi, ei ole see lihtne küsimus, et ühte ja teist siin toimetatakse, antakse tervishoiule lisa raha, muudetakse natuke rahastamist, nii et tasapisi midagi toimub, kõik need on väga pika vinnaga asjad ja inimesele, kes paras jagu hetkel ootab juba kolmandat kuud eriarsti järjekorras, talle need muutused suurt mõju ei javalda, aga probleem ise on niivõrd pikk ja niivõrd lai, et seda nüüd paari lausega ära räägi ja ilmselt tuleb selleks võtta terve eraldi saade
ja rääkida tervishoiule. Järgmise saate jaoks, aga sa ütlesid praegu olulise mõtte välja. Vaata, ise ma tajun siin tükk aega, et tervishoid või tervise hoidmise võimalus meedikute kaasabil koondub rikaste kätte. See tähendab, kui sa siin ütlesid, et järjest rohkem raha eraldatakse tervishoidu ja kasu pole midagi, siis võib ju ilusti välja tuua selle, et lihtsalt tuleb arsti juurde mees, ütleb, et mul on ja mul on veel see viga ja teine viga. Arst annab talle pakki raha ja ütleb, ole terve.
Ei, tõel praegu, praegu on vastu midi. Arstil on esimene küsimus, et mees, kas sul pappi on, et ei küsita otseselt nii, vaid küsitakse, kas teil ravikindlustus on ja see öeldakse, et järjekord on pikk, aga võib-olla lähete eravõstavõtule, mis tähendabki lühidalt öeldes, mees, kas sul pappi on, köhi pappi.
Jah, niisugune needus on. Tallinnas oli, noh, teoreetiliselt ikka peaks seda teemat puudutama eile paar-kolm pauku õhku ja üks siis kehasse inimesele ja ma usun, et seda teemat arutatakse mitmel pool. Viktor, mul on üks mõte, kui silm nähtavalt ebaprofessionaalne noa käsitleja jalutab nugadega mööda Tallinna linna külma ilmaga jalad, ka niisugused sinised juba palja jalu nagu ta oli. Kas ei oleks pidanud politseinike asemel kutsuma hoopis loomakaitse seltsi võrgu ka? See võib-olla kõlab vastikult ja ma tean, et kui avalikus kohas oleks venikesele võrk peale visatud nii nagu gladiaatorid omal ajal. No muide, gladiaator tuleb ju terminist gladius, mis tähistas pisikest lühikest mõõka, millega siis notiti väga edukalt, aga gladiaatori arsenalis oli ju võrk, eks ole, ja kui on aru saadav, et tegemist ei ole kaua oodatud islami terroristiga, vaid kohaliku inimesega, kellel on silm nähtavalt vaimne häire. No ütleme, siin võiks olla, ma ei ole meedik, ma ei ole psühhiaater, aga ma ütleksin, et siin on paranoia elemente, skisofreeniat natuke. Siia juurde võiks pikkida isegi tilgakese deliriumit või midagi taolist selle sarnast. Tõesti võrkpähe ja kõik.
Tähendab, see gladiaator, kes oli võrguga muuseas selle kolme harulise, mis ta on, harguga, ja tema nimetus oli retinaarius, et tema oli jah võrguga, aga teine tema vastane oli siis kiivri ja lühikese mõõgaga.
Ega me päris kindlalt vanduda ei või, et see just nii oli, aga ja. Ütleme, et me oleme sellest kuulnud.
Ja aga me oleme kinos ka näinud igasugu asju ja muidugi Ameerika filmides, no seal filmis osatakse väga ilusti püüda igasugused tegelasi, olgu võrkudega või kiiritades need mingid lainetega, mida iganes kõike, paraku meil sellised võimalusi ei ole. Nüüd inimese vaimsed seisundid tagant järele hinnata on praktiselt võimatu ja seda enam, et noh, mina ei ole juures olnud ega vastavad patsienti elusest ega surnud peast näinud, aga ma võin ainult oletada.
Sama tegelane olevat ihualasti olnud Riigikogu ees, kus sina olid.
Ja mina olin riides ja kus ma olin, ma ei oska öelda. Aga arvata võib, et tegemist oli kas ägeda psühhoosiga või siis raske narkojoobega ja selliste tegelastega on paraku nii, et praegu arutatakse, et kas politsei oleks pidanud tulistama siis näkku kõhtu jalga seal kätte või
kuhu iganes.
Ei mitte ainult rikosheti risk, vaid asi on selles, et kui tegelane on sul 2 meetri kaugusel, sul on sekundi murdosa aega, siis
Viktor,
väga
see
raske.
See tegelane jooksis päris suure distantsi pealt. Ja
seda enam liikuv eesmärk ja inimene, kes on relva käes hoidnud, teab väga hästi, et niimoodi liikuvad eesmärki tabada kätte või jalga on üsna raske.
Ei, on
päris
võimatu.
Suur tõenäosus on, et kuul lendab mööda ja rahva sekka, see on ka rahva rikas koht. Esiteks, teiseks, raskes narkojoobes tegelaste lask kätte või jalga ei peata ja sellepärast on teatud reeglid, mida on ilmselt politseinike lõpetatud, et sellistes situatsioonides lastu tuleb keha tüvesse ja siis on üsna suur tõenäosus, et tabatakse kas kopsu või kõhukoopa elundeid ja üsna väike tõenäosus, et tabatakse südant. See on ikkagi kahe rusika suurune elund kõigest. Nii et politseinikud taritsid õigesti. Mitte mingisugust muud varianti neil ei olnud, aga sellised asju juhtub teisteski linnades ja Eestis on ka varem juhtunud. Nii et
no, siin ma ei peagi hukka mõista politseiniku, sest oleme realistid, kes kunagi on olnud selle sarnases olukorras. See teab, millest on jutt. Ülejäänud targutajad mitte. Teine asi, ainult filmis pärast tulistamist läheb inimene targa ja üleoleva näoga eemale, tema puls on nagu enne, tema hingamissagedus pole tõusnud, ta ei taha oksendada. No inimesed ei tea sedagi, mis asi on šokk, sest no mingisuguse, no vaatasin taevasse, sain šokki, vaatasin maha, sain teise šokki. See on moe sõna, see ei tähenda mitte midagi, aga jah, üldiselt, see võrgu küsimus, see olukorra hindamine, see paigutuse hindamine, no ma arvan, et jahimehed näiteks, kui keegi seisab karu tee peale ja karu tormab tema poole, siis loomulikult see on põhjustatud teadlikult, taadlikult, et külje pealt, kui tuleks ja karu ära lahendaks.
Ja see oli küll, aga kui jahimehed lähevad jahile, siis nad ka teavad, et seal on karu, mis moodi karu välja näeb, kuidas käitub ja kuidas
ega
teda lasta.
Ega politseinikud ka juhuslikud mööda käijad
ei olnud. Ei, no seda nüüd küll, jah. Aga
laetud relvaga.
Sellist tegelase käitumine absoluutselt ette arvamatu, aga politseinikule võib ennalt kaasa tunda, sellepärast, et esiteks loomulik šokk, eks ole, pärast sellist sündmust, aga teiseks see politseinik ta peabki nüüd terve elu elama seda teadmisega, et ta on inimese teise ilma saatnud, nii et ka see kerge ei ole.
See muidugi sõltub ka veel olukordades, sest lõpud lõpuks need, kes koolitatakse välja teatud olukordi lahendama, nendele taotakse sisse niisugused refleksid ja rutiinid, et tapmine muutub nende jaoks märkamatuks detailiks, see peasündmus ise, sest ta täidab kõik oma rutiinid ja läheb veel 2-3 sammu rutiinidega edasi, et jälg psüühikasse oleks võimalikult väike. Vähemalt noh, vanal ajal oli niimoodi, ma ei ole sellega ju ka aastakümmend.
Aga igal juhul situatsioon oli ja situatsioon lahendati klassikalisel viisil, nii nagu ta olekski pidanud olema lahendatud.
Nagu filmis
tulemus
nähtud.
Oli mitte päris see, mida oleks pidanud ootama, et suurem tõenäosus, et mees oleks saanud kuulikopsu või kõhtu ja oleks ellu jäänud ja võibolla terveks ravitud, võibolla mitte, aga no tulistamise tagajärgi ei tea mitte keegi, mitte hiialgi. See selleks. See on toimud muid sündmusi ka, peaministri auto sattus avariisse.
Ja jälle selles samasugune olukord, et kas see pidi juhtuma või ei pidanud juhtuma?
Ei pidanud juhtuma, mina ütleks niimoodi, et see on nende julgestus politseinike viga, sellepärast, et peaministri kortees peab sõitma sellisel viisil, et turvatava isiku ehk kaitse võitendab peaministri auto oleks turvatud igalt poolt ja igaks juhtumiks. Nüüd palju on räägitud sellest, et miks peab president ja peaminister kogu aeg kuskil kiirustama sõitma vilkuritega ja sireenidega ületama kiiruste. No sellest suurte räägite, ma ei tea, kas ma lobisen suure saladuse välja, aga need on igal pool maailmas kehtivad väga elementaarsed turvareeglid, et riigi juhtide korteesid peavad liikuma tavalisest liikumisvoost keskmiselt 10 kilometrit tunnis suurema kiirusega, mis on täiesti elementaarne, et keegi ei sõidaks kõrvale, keegi ei haageks sappa, sest kui peaministri või presidendi auto sõidab tavalises liiklusvoos kuni 50 km tunnis, eks ole, siis kõrvale ette igale poole sõiteks kõik, kes teda on võimatu turvata ja reegel on, et ta peab sõitma 10 km tunnis kiiremalt kui tavaline liiklusvoog, ainult et siis peavad turvaautod ja turvama igalt poolt. Aga mis tähendab seda, et näiteks kui ütleme Prantsusmaa peaminister sõidab, no siis ongi tal tõepoolest ees taga kõrval igal pool kõik jälgivad, aga meil ei ole seda raha, et peaministri nüüd kord ees koosneks neljast.
Nii, Prantsuse peaminister oli vist siin Tallinnas ja liikus jalgsid. Oleks pidanud liikuma 5 km/h või 15 km/h, kumb on õige?
Enne 5 km/h, aga pärast juba kui midagi oleks juhtunud, siis vähemalt 15 nii nagu võtab, aga ega ta siis üksi, kes et rahvast ei liikunud, vaid tema ümber oli vähemalt 4 inimest, kellest iga üks jälgib 90 graadise nurgaga sektorit ja seal on teatud võtted, mida kasutatakse, nii et ei olnud mitte hetkekski niimoodi, et kuskilt kas või 1 graadi ulatuses oleks
kas
turvamata.
See oli Rooma paavsti külaskäigu ja minu mõelest oli, kui, kas need liikusid kuskil Rataskaevu tänavas või vanalinnas, ma täpselt ei mäleta neid asju, igal juhul kõik oli turvatud, korterite elanikud instrueeritud, aknad kinni, kardine
oli,
liigu.
Oli.
Ja korraga üks aken läks pirraki pärani pool paljas mees ringutas akna peal. No, ma kõjutan ette, milline paanika sellest võis tulla.
Mis paanika siin mõni nendest turvajatest võis oma töökohast ilma jääda.
No aga mõned võisid ka tormata nii, et oli kohe.
No, jah, aga no, nad tegutsesid väga professionaalselt, sest ebaprofessionaalselt tegutsedes oleks selle alasti mehe surnu keha sealt alla kukkunud.
Jah, see muidugi oleks, hea küll, paneme 3 punkti, jätame hüpoteetilised asjad.
Las need riigi pead elada oma elu, eks ole, las turvameeskonnad teevad oma tööd ja eks nad ole valinud endale sellise elu, nagu nad on valinud, nagu näiteks Kataloonia president Carles Puigdemont või kuidas teda seal hääldatakse. No mis ta õnnetu mees oleks pidanud tegema, ootama Hispaanias vahistamist, mida iganes, no tema on praegu Brüsselis, mis edasi saab ei tea, aga riigi pea ongi riigi pea, eriti ebastabiilses riigis, kui ta juba riigi peaks valitakse, no siis ta teab, et üsna suure tõenäosusega ta kõrges vanaduses vanadussurma ei sure.
Niimoodi ta on. See on oma, et ränk tegevus siin sobib muidugi selle mehe käitumise peale öelda ka, et ega ta seisma ei saanud jääda. Vaata,
aga kui ta ei oleks, tähendab, parlament ütles, et kuuluta nüüd see iseseisvus deklaratsioon välja, kui ta ei oleks välja kuulutanud deklaratsiooni, no siis ta oleks pidanud põgenema Brasiiliasse ja jäänud ootama, millal keegi hulgat ta laanda seal kirvega maha.
Põhimõtteliselt võib siin tuua paralleeli selle sama sündmusega, mis oli Moskvas, kui Arnold Rüütel seisis Gorbatšovi ees ja kordas ainult, et moi narod ja moi narod. No mitte midagi pole teha. No sama, natuke olukorra päris sarnased ei olnud, aga noh, ikkagi.
No kui ta oleks teistmoodi käitunud, nüüd rahumeelsed eestlased vaevalt, et nüüd oma presidenti maha löönd oleks, aga katalaanid on hoopis teine
teise temperamendiga rahvas. Kas Gorki ema oli vist see teos, kus Jeekim tegi väikese kuriteo, pidi varjama ennast korravalvurite ees, sattus revolutsioonilisse keskkonda ja tal ei olnud enam tagasi teed, eks ole?
Ja kus juures nii sündisid päris suured revolutsionäärid ja Stalin alustas ju ka mingisuguste pisikeste röövidega.
No tavapäik, jah. Iljem juba revolutsia.
Siis röövis ronge juba, tegi karjääre.
Rong, väga hea sõna. Täna hommikul tuli kiri, kus meile tehti ettepanek, et kuna riik algab perekonnast, siis võiks teha saate ronga isadest. No kas või riigi kukutaja mõttes, näiteks see on minu täiendus. Ja naistest, kes mehed laste juurest minema ajavad ja raha välja pressivad. Muide oli siin ju kirjatükk internetis, et noored daamid, vaated keskkooli plikad, müüvad ennast avalikult internetis ja ütlevad, et meestel tulebki raha ära võtta, mis on üks uus, väga feministlik või ma ei tea, mis istlik suhtumine. No, seda võime ka käsitleda. Või siis naistest, kes rongaisad oma tiiva alla võtavad ja laste söögirahad ka endale nõuavad. Võt, mul on siin niisugune mõttekäik. Ta alustab kirja, et kuna riik algab perekonnast, aga perekonnad lagunevad, järelikult laguneb ka riik. Samas võime öelda, et meie riik, Eesti Vabariik, eriti tuginides kõigele sellele, mida ma siin saates juba alguses rääkisin, ei ole õieti alanudki ja ei ole tal mingisuguseid aluseid, Riigi teemal võib ju öelda, et õhu ja armastuse paastu ja palvega ei ela. Aga näe sa, me lükkasime siin edasi tervishoiu teema, kus ei ole raha ja tervishoid laguneb nagu perekond. Need arstid lähevad Soome ronga arstid, eks ole. See tähendab, et riik ei loo seda palju reklaamitud ettevõtluskeskkonda. Riik tahab e-residente. See on ka oma ette Overtoni akened, aga võtame ilma siia toomata, ütleme 2 miljonit mingisugust Njassa järve äärset neegrit Eesti kodanikeks ja ütleme, et meil on suur riik, meil on palju elanike, toetage meid, annetage. Või nagu klassikud ütlevad, padaitis ne poomuna televiisor. Alus peab olema ju riigi jaoks mis asi. Esiteks nii öelda püha vaim. Ehk siis rahva aatelisus, mis ei tähenda oma omadustelt seda, et võt mina olen nii rahvuslane, et sina sit pole keegi ja ma löön su siit stuudios praegu välja. No see on mina keskne sonimine ja see ei vii kuhugi. Aga kui sul ei ole porgandit, aga edasti on vaja ja mul on porgand, ma annan poole sulle. Siit algab aatelisus, et me hoiame ühte. Sõltumata sellest, kas me räägime ühte keelt või ei räägi, me võime vait olla ka, kui küsimus on porgandis, ma saan su neljasest pilgust aru, et sa tahad pool porgandit.
No,
ja kui ma olen aateline tegelane ja tahan, et meid oleks siin riigis ikka töö tegemiseks, palju ma annan sulle selle porgandi. Ma ei ütle, et sina, Viktor Vassiljev, mine nüüd paastu ja palveta, küll issand sulle porgandi sinna kohta pistab või umbes niimoodi. Ja kui meil ei ole ühte kuuluvust, kui me ei loo oma selle püha vaimu ehk aatelisuse baasil alust riigile, millele saab tugineda riigi Maslow püramiid, et me oleme eluga enam vähem rahul ja mõtleme, et aga kui teeks midagi ilusat, metsiks õige Miilo Veenuse kuju kokku või midagi silma ilu ka, sest hing on ju rahul, kõht on täis, rahulikult magada saab ka. Aga siin, kui me räägime rongaisadest ja perekondadest, olematu riigi olematutele varemetele, ehk siis purunenud unistustele, ei saa mitte midagi rajada. See, mis meil praegu ees seisab, no see on tõepoolest gladiaatori võitlus. Ja tõsiselt, ühel pool on rahvas ja teisel pool on see värdjas, mida hellitavalt riigiks kutsutakse. See, kes represseerib, tõstab makse, teeb idiootlikud aktsiisid ja ütleb, et näe, meie rahvas joob nüüd vähem, sest ta ostab oma käraka välismaalt. Saame statistikas seda näidata, aga tegelikult põhjustatakse ju olukorra halvenemine. Need, kes elavad hästi, neid on kuradi vähe.
Aga see ongi kapitalism, mida me tahtsime.
See on riigi eesmärk, jah. No, aga see ei ole rahva eesmärk.
Ja loomulikult riigil ja rahval võivad olla...
aga riik ei ole
lühiajaliselt erinevad eesmärgid. Ideaalis riik peaks teenima rahva eesmärke. Need eesmärgid peaksid olulises osas kattuma. Aga nüüd, mis põhjutab viina, jah, mida rohkem seda juuakse, seda kiiremini need joodikud muusias kaovad. Ja kui sureb ära viimane joodik, eks ole, siis ongi joomisel lõpp.
Vaata, see on nüüd sinu usutunnistus, aga ma ütlen, et need, kes... Mustagad kui ajal, pimedal keskajal, jõid veini ja viina, need jäid ellu, aga kes võtsid saastatud kaevu vett, nende jalake tegi varsti tsap-tsap ja ilus karske hing pani pahinal taeva poole.
Ja seda küll, aga need, kes jõid, nemad istusid ka kuskil kloostris või lossis või kus iganes, kus keldrid olid veini täis ja nemad siis jõid, pajatasid lugusid ja palid kamerooni kirja.
No seda kindlasti kohe, mis näitab veel, et ega kaine peaga siukest pulli ikka ei tee.
Ikka ei tee, jaa.
Ja maailmakirjanduse teos löö või maha.
Ja loomulikult, ja maailma suurimad kunstiteosed on ka loodud natuke imeliku silma vaatega. Kodanike poolt, kes on tarvitirasuguseid
aineid.
Kas või, see on meile kõige lähedasem. Ja, absindi joojad. Ja.
See on ka tore.
Ja see ka tõepilise eestlase silma vaatage kodanike. Jah, aga no... Vaata, ajalugu läheb edasi ja põrmu kaovad mitte ainult riigid, vaid ka terved rahvad ja kultuurid. Nii et see on väga pikaajaline protsess, nädalaga juhtusin mitte kui midagi. Ja paratamatult igasugune riik on tal oma algus ja on tal oma lõpp, nii nagu inimeselgi üksik individil on oma algus ja oma lõpp, aga tähtis ei ole siin mitte lõpppunkt, vaid tähtis on protsess ise, kui kaua see värk kestab ja millised emotsioone selles osale jateele toob.
Kui me võtame selle koha peal siiski tõsiselt südames Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli, Eesti rahvuse, keele ja kultuuri ja. Säilimine läbi aegade,
ja.
Siis no tahad või ei taha, enamus elus olendeid, nende koostöö, vorme ja kõike, need on millekski vajalikud.
Jah, aga antud juhul oma säilimiseks ongi nad vajalikud ja see preambul ta võtab väga lühidalt kokku eetika koodeksi. Paari sõnaga lihtsalt võtab selle kokku.
Kus juures ta rõhub selle peale, et kõikumatus uus ja, uus.
No uskuma peab. Kus juures eetika rajaneb usul. Aga eetika põhjus tegelikult. See ongi mingisugune koos eksisteerimine. Taandame selle asja jällegi porgandile. Kui sina sööd porgandit, mina pole nädalaga porgandit söönd, ma vaatan sind vihase ja näljase pilguga. Sul on kaks varianti. Kas mind maha lasta, sest ma olen ohtlik või anda mulle pool porgandit. Ja siit tekibki moraal. Et siis sa pead, kui sa oled mul maha lastnud, sa pead maha lasma ka kõik teised, kes porgandit tahavad. Ja on üsna suur tõenäosus, et nad võtavad õppust ja lasevad sinu maha ja söövad su porgandi ära. Nii et targem on porgandit siiski jagada. Ja see ongi moraal ja inimeste koos eksisteerimine ongi võimalik ainult sellisel juhul, kus erinevad inimesed, erinevate koobaste elanikud, erinevad elanikonna gruppid mingil määralgi arvestavad üks teisega ja nii tekibki moraal.
Praegu meie moraal ütleb, et räägime inimese vabadusest ja samal ajal piirame tema vabadusi. Me räägime sellest, et meil on rahvast vähe, noored kasutage rohkem preservatiive.
Ja no praegune moraal, ta paraku ongi meil ebas, meil ongi praegu aja järkus, meil ei ole selget moraali ja me elamegi praegu selles usus, et poolest porgan tulebki kellelgi suust välja kiskuda ja ise ära süüa. Me oleme praegu selles aja järgus, sellepärast, et sellist kandvat ja kõigele arusaadavat moraali
meil praegu ei ole. Meidad ikka homo sapiens ja no, niimoodi suhtlemisvõimeline nii verbaalselt kui muul viisil.
Võtta on suhtlemisvõimeline siis, kui tal on nagu kõht täiseks ole ja oma koopas on asjad korra, siis on ta suhtlemisvõimeline. Aga kui kõht tühi ja kui muuseas see sama eit koopas, kelle üles on tema käest raha ära võtta, ehk ütleme mammuti lont ära võtta, taob rusika selga, et mine ja too see mammuti kere kuskilt ära, no siis me elamegi moraali eelsel ajastu. Kuigi ka see on mingisugune moraal, aga see on hoopis teine moraal. Nüüd tuleme nende naiste juurde, kes väidavad, et meeste käest tuleb ära võtta raha ja kui nendel naistel püstolit ei ole, aga on teatud sugu elundeks ole, no siis nad kasutavad seda relvana, no seda, mis nii kui saadaval on, seda kasutatakse. Aga no mingil määral on selle juured ka täielikul bioloogias, sellepärast, et emase ülesanne ongi saata isane saaki tooma, ehk raha tooma ja siis see saak tal käest ära võtta, et ka perekonnas oma lastele, oma lastega seda saaki jagada. Kõik on normaalne, nii ongi.
No nii ongi, ja see on nüüd olukorra kirjeldus, põhimõtteliselt nagu Tšuktsi istus pandakul ja laulis sellest, mida nägi. Aga
sellepärast Tšuktsit striptiisi baari ei lubatagi.
Jah, võibolla küll. See käib nervidele. Mul on mingisugune venekeelne niisugune humoreskikene ka, kus ma maitsan esimest korda striptiisi baaris ja siis kõva häälega kommenteerin, mida ta näeb. Ja, no seda saab ainult venekeeles teha, eesti keeles see ei ole absoluutselt see. Aga nüüd ma tahaksin küsida. Vaata, sa ütlesid, et homoseksuaalne on mingisugune 3%, no ütleme 4, no ütleme 5. Aga hakkame vaatama neid pedofiile, seksuaalseid väärastusi. Praegu ütleme Kevin Spacey juhtum, tema venna tunnistus, see vend on ka, no ma ei saa öelda, et ta on nüüd transvestiit, aga igal juhul...
No õnnetu inimene, et igal juhul ta tunnistas, et tema isa on teda vägistanud.
Ja tema isa on vägistanud kõiki ja nüüd ta siis oma transvestiitsuses parodeerib Ross Stewartit võrdlemisi, noh niisuguse pehmelt öeldes naiseliku väljanägemise ja olemisega. Kui me võtame, et oma soo iharaid on 3%, ütleme pedofiile lastetrukijaid teine 3%, neid, kes oma peres seda teevad, no võibolla ka 3%.
Sa tahad jõuda selleni, et kes siis jääb poodi valvama?
Võt, ma tahaksin umbes selleni jõuda, sest tuli siin ju välja reklaam, et näed, siin on sul sinu sugukire rahuldamiseks täispuhutav lammas ja täispuhutav lehm, kelle urru auk on täpselt see, mida sina oma armu rõõmuks vajad ja kes teeb veel mäh või muu.
Aga nii me jõuame täis puhutava partei juhini.
No võime jõuda küll ja mida me temaga teeksime, seda ma ei kujuta ettegi. Aga sa vaata, kui palju on homo sapiensi hulgas seksuaalväärastusi ja me räägime praegu tsiviliseeritud inimesest. Me räägime euroopalikest, kristlikest väärtustest. No mida ma täna vist ütlesin seda ka, et kui raha trügib nii vägevalt jumalaks, siis varsti me näeme Jeesuse asemel ristile naelutatud 500 pakke ja olemegi veendunud, et nii peab olema. Tähendab, see on tehniliselt võttes, puht matemaatiliselt, ohtlikult kõrge protsent värdjaid, kes elavad meie hulgas ja näiliselt võibolla võitlevad omasuguste vastu, aga tegelikult kultiveerivad nende arengud pluss veel. Ja kui arvestada, ma võtan nüüd, no siin üks naiste rahvas käis oma vanglamuljeid vahendamas, esitles raamatud kenasti von Kleenis. Seal ees ma rääkisin Heinrich Himmleri teosest homoseksuaalsusest, see on see kõne, mis ta pidas SS-i pealikutele, kus ta näitas, et aitab selles, kui üks verd imbub sisse ministeeriumisse, kui ta hakkab looma mitte töövõimelist ministeeriumit, vaid omasuguste klubi, kus juures arvesta, et sina võid olla, noh, näiteks mingisuguse asja oma, et juh, ma ei tea, miks mul praegu tuli meelde see ERMi teema, kas võibolla sellepärast, et selle juhi, näed, ei tule nimi ka meelde, aga mul tuleb meelde ühe foto peal tema käsi, kus oli kahtlaselt palju sõrmuseid. See lendas oma koha pealt ja kamraad Ari viskas siin välja, et Kuku raadios oli olnud väga hea saade, milles konflikt alguse sai ja kuidas ta edasi läks. Aga miks ei või olla lihtsalt, no see, kes ta minema lõi, see on ju homoseksuaalse sättumusega tegelane. No ma ei kujuta ette, kui keegi näiteks, no võibolla sinu eriala koristati üldse registrist ära sellepärast, et sai andunud õigele isikule.
Ei, ja.
Kui palju on meie hulgas värdjaid?
Jah.
See on kõrvale, Kalle.
Võibolla täpsustuseks, et mitte värdjaid, vaid väärastunud käitumisega isikuid. Need on siiski väärastused, värdjad on midagi muud. Aga okei, ükskõik, kuidas me seda nimetame. No vaat siin on küsimus selles, kus kohas tõmmatakse piir. Sellepärast, et mõni aeg tagasi oli siuke formuleering, et rahuldas sugu tungi ebaloomulikul viisil, see tähendas tavaliselt menetti ehk suuseksi. No. Vaat on see siis loomulik või ebaloomulik viis, eks ole? Nii et kuskil tuleb mingi piir tõmmata.
No, teoreetiliselt oleks võinud tuginedes ajaloole nimetada seda prantslaslikuks mooduseks olla nagu olnud juba 18. sajandil Prantsuse sadama linnades niimoodi. Võrdlemisi levinud komme.
Ja loomulikult nad üritasid sellega vältida suguvaiguste levikud, nii et asja oli täiesti mõistlik tolla aja kohta. Ja noh, võtame sellise vahva tegelase, mida keda sa nimetasid, nagu transvestiidi, ta on suht ohutu isik, et las ta kannabki naistest ringe kodus, kui ta meesterahvas on juustlikult ja vaatab ennast.
No ja, aga ta ei saa oma töö juurde koguda ainult neid, kellega ringe vahetada.
Ei, aga muusias see teda ei huvitakski, et teda paelub just see, et ta sala ja seda asja teeb, ta kannabki
stringer, nii et tal.
No, aga seal on ka variante.
Sa viitab praegu Edgar Hooverile, eks ole?
Ja, seda küll, ja. Nüüd Himmleri raamat, ja ma olen seda lugenud, väga loogiline, väga hästi kirjutatud raamat ja paljuski õige, aga jällegi meie praegusesse ellu ta ei sobi, sest meil on
selline Vempora mutantur, omnia mutantur.
Inillis, aga meil on praegu kultiveeritud see ultraliberalism, eks ole, midagi hoopis muud ja meie praegusel ühiskonnas valitse ole moraali kontseptsioonile, see asi nagu ei sobi.
See tähendab, et kui sa tahad olla kaasaegne, siis sa pead osalema nendes trendides ja poisid, stringid, jalga ja rinnahoidjad ja vidinad ja pinnad.
Jah, no näed sa. Nii et see kõik sõltub sellest, mida ühiskond sallib ja mida ta ei salli. Näiteks ümber lõikamine, eks ole, moslemite jaoks absoluutselt mitte normaalne, vaid ka nõutav ja vajalik asi ja puht meditsiiniliselt, vähemalt meeste puhul on ta ka hügieeni mõttes täiesti kasulik.
No ma natukene kahtlen, sellepärast, et sel juhul peaksid koerad seda sama tegema ja ise ära närima, arvestades koera suguelundi kuju ja omadusi.
Ei, seda küll, aga vaata, koer hoolitseb oma suguelundi eest tunduvalt rohkem kui keskmine Eesti mees, kes millegi pärast ei istu laual ja muna ei lakku. Aga võiks.
No jah, võibolla sellest sünniks uus trend ja ministeeriumis tehakse ümar laual pisukene pause, aga see oleks selle naiste ahistamine.
No, et näed, naiste nähes nii kui ei tohiks seda, aga või vastu pidi, just naiste nähes peab seda tegema. Näed, kui kaugele me lähme.
No, nii, aga et ikkagi homo sapiens arendanud fantaasiaga.
Jah, no kõik on võimalik, eks ole, ja kõik on võimalik põhjendada. Inimene on väga leidlik. Kõik sõltub sellest, kus iga isik enda jaoks piiri tõmbab ja kuhu tema jaoks ühiskond piiri tõmbab, et üksik indiviidile on see prantsuse moodi seksimine täiesti loomulik ja vastuvõetav ja talle meeldib, aga kui kogu ühiskond ütleb, et seda võib teha ainult pimedas teki alljal missionäri poosis, no siis
tähendab, nad ütlevad ise endale seda, jah siis. No, sest riik ütleb, et Eesti tahab nüüd mune lakkuda.
Ei, vaata, need, kes ütlevad, eks ole, need vastupidi ahistavad puurida taga poisikesi.
Jah, kart on, sest nii nagu iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu, võib alati viidata, et näe, milline mölakas on mu naaber, aga mina ei ole kuigi...
Aga ma olen teistmoodi mölakas, et kellegi arvates me kõik oleme mölakad, aga õnneks väga erinevad mölakad.
Nii ta on. Ja mida teevad siis, sa tuletad nüüd meelde teisi teemasid ka, mida teevad siis Riigikogu liikmed?
No te muusias ka kõik väga erinevad.
Ja.
Riigikogu liikmed, nad teevad kirjade järgi peaks nagu tegema oma Riigikogu tööd, aga tegelikult enamus nendest on oma valimisringkondades mööda valdu ja linnu laiali. Ja ei, nad panevad kokku valla volikogusid, valla valitsusi, linna valitsusi ja selliseid struktuure. Nii et eks me lehtest loeme, kus milline partei kellega siis kokku heitis ja siis võib rahvas vastavalt oma poliitilistele tõeks pidamistele otsustada, on see perversne kooslus või normaalne kooslus.
No aga kujutame endale ette kraavi kaevamist. No on sel siis tähtsust? Millise parteilise kuulumusega vennad...
On küll, loomulikult, sellepärast aga kraavi või kraavi ei kaevata...
Ühed ütlevad, et viskame mulla vasakule, teised ütlevad, et paremale, siis tehakse nõupidamine.
Kraave kaevamine, see on põhimõtteliselt samasugune tegevus nagu Rail Baltiku planeerimine ja ehitamine. Et tähtis ei ole mitte see, kas see soov vesi mööda kraavi hakkab nüüd alla või ülesmäge poolema, vaid tähtis on see, et selle kraavi saaks pidulikult avada, puhkpilli orkester, lipud lehvivad ja pealik peab kõnet.
No see on muidugi kõige tähtsam.
Aga selleks peab õige partei kraavi kaevama.
Jah, aga tulles nüüd rongaisade teema pealt ja. Meie riigi juurde, seda teemat sa eriti nagu puutuda ei tahtnud ja ilmselt õigusega, sest ega siin pole puutuda midagi. Kui ei ole tugipunkti ehk riiki, siis tuleb minna sinna, kus on tugipunkt. Aga kas midagi tehakse praegu, et Eesti vabariik, nii nagu temast räägiti 26 aastat või 30 aastat tagasi, see, millest unistati, et see hakkab kuidagi täide minema ka mitte, et siin tehakse nii, et sul on keelatud seda teha, kurat võtku. See on nagu siioni tarkade protokollide oli siis 26. protokoll, kus sina tee kodus käsi tööd ja maksa riigimakse ja ära tülita keisrit tema hiilguses.
Nii jah, no võt, siin tekibki küsimus, kas on keisr rahva jaoks või rahvas keisri jaoks.
Kes keda sööb?
Tavaliselt keiser tükk aega sööb rahvast enne kui rahvas keisri.
No karta on, et ühel hetkel sureb see keiser praegu nelga, ma siin leiutasin uue termini ju. Nii. Hallimassistumine.
Jaa.
See on see, mis on tabanud Eesti rahvas. Me tahame kõik olla kellegi moodi. Ja. Me teeme seda selle riigimudeliga, teise riigimudeliga, kolmanda riigiga. Me räägime võõrast keelt. Teile sattusin muide Igor Gräzinit kuulama. See oli Tallinna televisioonis Andres Raidiga. Ta ütles, et mingi analüüsi järgi eestlased, kui neile anda korralikult süüa ja rääkida nende kuuldes saksa keeles, nad räägivadki varsti saksa keeles ja arvavadki, et on saksa.
Aga seda on
olnud. See pole midagi uut,
eks ole, saksa keelt on räägitud ja vene keelt on räägitud.
Ja praegu mis keelt veel?
Midagi, me ja rahvuspüha on Halloween, eks ole. Üsna vähesed teavad, mis üldse on, eks ole, aga millegi pärast on see rõõmupüha, et head Halloween. Nii sulle.
No, mis ma sellega teen nüüd?
Jah, muidugi. Aga mis puudutab riiki ja...
Rahvas, riigi ja rahva vastuolu on praegu.
Eesti riik, et kas nüüd...
Ja tuleb meelde, mis koht see on.
Jah, muidugi, kas riik tegutseb üldse selle nimel, et Eesti riik, Eesti vabariik, püha Eesti vabariik jääks püsima sellisena, nagu kunagi oli usutud ja loodetud. No mõnikord, kui on vaja minna kuskile, eks ole, ma ei tea, poodi vaja, asja ajama, et tuleb teha mingi suur ring ümber kvartali, et seda ringi võibolla tehakse, võibolla näib see nii, aga näiteks millega tegeleb Riigikogu, Riigikogu tegeleb praegu oma vaba Eesti vabariigi huvides sellega, et harmoniseerib meie seadusandlust Euroopa Liidu omaga, tähendab kõik 85% seadusi, mis Riigikogu vastu võtab, tulevad toorikutena Brüsselist ja tulemus saadetakse ka Brüsselisse üle vaatamiseks,
kas meile sobib. Pretsedendi. Või noh, hea küll pretsedent on võibolla liiga uhkelt öeldud. Võtame, et kui, see on siukene põhimõte, et kui meil ei ole konkreetse juhtumi lahendamiseks konkreetset seadust, siis me vaatame lähimat seadust, mida saab kohandada. Ja. Seadused, mis tulevad Brüsselist, on Eesti riigi ja rahva töö vahendid, mis peavad tegema olukorda kergemaks. Töövahend vastavalt tööseadusele peab sobima töötajaga, tööandja peab tagama selle vahendi korrashoiu ja sobivuse töötajale. Ja kui meil võetakse vastu seadus, mis meile ei sobi, siis tuleks kellelegi lihtsalt esimese astmena peksa anda, et ehk tagumikust mõistus ronib õigesse kohta ja järgmise korraga tuleb ta juba isoleerida või saata sinna kohta, kus sihukene hull seadus loodi.
Et kõik selle, mis sa praegu ütlesid, ma võtan kokku märksa lihtsamalt. Selleks ei ole vaja seadust üldse, et orjapidaja saaks aru, et orjale tuleb kätte anda väga korralik labidas, et ta teeks oma tööd, sest kui labidat ei anta ja kui ori seda labidat kätte ei võta, siis peab ta peremehe näppu näitel kraavi küüntega kaevama.
Ja enam vähem niimoodi ta on. Viktor, kas me teeme nüüd midagi siia tervisliku lõpsõnaks või mida siis, kuidas sa saate, muide lähevad Tallinna televisioonis?
Kule, suurepäraselt
lähevad, jah. Siin ei ole hakatud piiramaga juba.
Ei, no kes meid piiravad? Mind piiravad muidugi tänulikud patsiendid, kes muud kooga helistavad ja see on nii-öelda hea piiramine. Niimoodi see peabki olema, sest minu saade ongi üks parimaid koostöövorme, ka mina üksi ei suudaks välja mõelda sellist vahvaid teemasid. Nii et läheb muud kui edasi ja mingit lõppu ei paista ja see on hää, sest inimesed kestavad kõigi oma hädade kiuste ja mina kestan ja me saade kestab ja siin niimoodi on lootust, et ka Eesti rahvas kestab Brüsseli kiuste, riigi kiuste ja ka ise enda eestlastiku jonni kiuste.
Ja väga valus küsimus siia, aga kas sul selle saate jaoks mantli pärija on?
Ma näen päris, ma näen päris hea välja, ärge lootkegi.
Aitäh, Viktor. Optimism on tore asi. Aga jah, kolm punkti. Kohtume järgmisel kolmapäeval ja siis juba tuleb üks tõsine taditiraad, nagu klassikud ütlevad, meditsiini rahastamisest ja muudest moredest.
Thank you. saade on salvestatud 2017. aastal.